Har du lyst til å bli med meg, Einar Tørnqvist, på en jorda rundt-tur? Vel, nå inviterer jeg deg og alle andre til å bli med meg til verdens 198 land.
I Podimo får du nå 198 land, Bærum og Beier, G-punktet og mange andre fantastiske podcaster og lydbøker i 3 måneder for bare 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.
Ukens annonsør Skinom, og det et hudpleieselskap som har fokus på hudpleieprodukter og, som det vi skal snakke om i dag, solbeskyttelse som hudvennlig, barnevennlig, miljøvennlig og helt uten kliss.
Og ikke minst svensk.
Svensk?
Yes.
Ja, skandinavisk produsert.
Mm.
Det så kult. Når man har en liten baby og små barn, så blir man liksom ekstra bevisst på hva man smører på seg. Fordi det jo plutselig folk som skal slikke oss i ansiktet.
Ja.
Den ny.
Men, ja, den? Ja, den ganske ny. Ja. Jo, den ny. Og da, jeg kjenner veldig mye på det at Fie ofte sitter igjen med liksom, farge av min sminke på seg. Ofte, hvis det liksom glitter eller sånne ting, så ser jeg at hun har det på. Så jeg har blitt kjempeopptatt av det, og ble veldig glad at vi fant Skinom, og at de har interessert i å være våre annonsører.
Absolutt. For solkremen til Skinom, den utviklet med fokus på hudhelse. Den helt uten parfyme, helt uten konserveringsmidler, og ikke minst hormonforstyrrende stoffer, som jo noe i hvert fall jeg har lest mye om. Jeg må si, jeg synes denne solbeskyttelsesverdenen blitt litt sånn en jungel å navigere i. Så å finne trygge produkter som bra for både oss, planeten og barna våre, det føles veldig bra. Så tusen takk til Skinom. Mitt navn Sigrun.
Og jeg heter Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men i en liten stund fremover så kommer den til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og i denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn i barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være på reisen.
Da er vi live her fra både og i Marva og Svein 89. Mm. Velkommen til deg, Helene Svabø.
Tusen takk,
Sigrun Stensson. Hvilket terningkast vil du gi denne dagen?
3.
Ja, jeg er 2 her.
2. Ja, vent, jeg bestemmer meg. 2 jeg har også. Drikker du tilbake.
Du skulle satt ned dimmet lys litt her, og foreslår at du kanskje bare skulle slå det av.
Ja, så vi alle kunne slå det.
Ja, bare litt. Altså, jeg så jævlig svett og klam.
Jeg vet det.
Det regner, men det 20 grader.
Mhm.
Og jeg har så utrolig lyst til å ta med alle klærne.
Mm.
Men det ikke passende. Ulsint. Ja, yeah. Ja, så skikkelig, jeg liksom ulsint.
Ja.
Og så Unni, hadde hatt en aktiv dag, vært på kontoret.
Ja.
Var der et par timer, kom hjem for å spise lunch i sted, og da altså, hun har på seg bomullsbody, bomullsbukse, og så hadde hun på seg en collegegenser, i størrelse 3 år. Og hun var svett.
Ja.
Så ble jeg sånn, stakkars lille person. Ja. Jeg føler det.
Ja.
Let's get nude.
Ja.
Ja.
Og det når dere hører denne episoden, så tipper jeg denne regnfulle tirsdagen glemt allerede, fordi det meldt nydelig vær resten av uka.
For oss alle.
Ja, for oss alle.
Vi kommer sikkert også til å være mye bedre humør i morgen.
Ja, så egentlig var jeg litt glad for at det regnet, for i går var vi ute.
På byen?
Ja, Unni, Fie og jeg. Var på Jæger faktisk.
Unni snek seg ut?
Ja, snek seg ut gjennom et takloftsvindu, en sånn liten kurv. Så sto vi ned og ventet på en sånn pitch kanai til hver av oss.
Gikk
til helvete.
Jeg kan fortelle en veldig kort, hva heter det når man...
Anekdote.
Mm. Ja, det egentlig ikke det engang, men Eva har hengt et fiskesnør med en klesklippe ned fra balkongen vår i 5. etasje.
Ja.
Hun har hengt her nå i 2 uker, hun er så utrolig spennende på når hun skal få napp.
Oh, ja.
For eksempel en kanin.
Ja,
jeg
skjønner.
Ja.
Kan ikke du hver sin gå på mathallen og kjøpe en sånn der kaninlår? Og si sånn, det en kanin som satt seg fast.
Reiva seg beinet. Og nå går den rundt og sleper på tom pelspose, der hvor høyrefoten pleide å være. Det gjør jeg, Lene. God idé. Men vet du hva, jeg skal faktisk gå på butikken etterpå, skal jeg kjøpe et eller annet. Kanskje jeg skal kjøpe en pakke sardiner eller noe sånt. Eller gullfisk, sånn her chips.
Ja.
Det gøy.
Ja, det gøy.
Ja, mm. Ok, det skal jeg faktisk gjøre.
Mm. Ja, du må henge noe koselig der.
Ja.
Ja.
Og så blir hun sånn, what?
Ja. Mm. Og så sier sånn, ja. Du må egentlig henge noe som tåler å henge litt, sånn at du sier aldri noe sånn når du sjekker et snøre.
Nei.
Hun bare gjør det på eget initiativ.
Nei.
Ja.
God idé. Altså, Unni tok sin første flaske med erstatning I går.
Oh, wow.
Ja, og du trodde at det var Eva som hadde drukket klorin. det har hun gjort før.
Unni har drukket erstatning.
Nei, jeg sa Eva, sa jeg.
Ja, du sa Eva har drukket erstatning. Ja.
Eller Tutti, sa jeg kanskje.
Ja. Ja, og så ble jeg sånn, hva faen og
du
bare, erstatning?
Hva det du sier?
Ja, at da så jeg for meg et erstatning. Jeg nettopp var noe sånn klorin eller... Hårfarge eller
noe. Det har jo skjedd før. Ja. Vi har jo tilbrakt en natt på Kalnes sykehus etter at hun fant noen sånne her fuktoppsamlingsveske. Ja. Sikkert fortalte den historien før.
Ja.
Ja. Denne gangen var det heldigvis helt ufarlig veske det var snakk om. Det var morsmelkerstatning.
Mm.
Som jeg prøvde igjen veldig mange ganger.
Mm.
Mest fordi jeg hater å pumpe.
Jeg hater å pumpe.
Pluss at det fucker sånn med hva heter det? Supply. Altså jeg har ingen år I dag, som du skjønner. Nei. Det sikkert lavtrykket. Så jeg synes det så litt sånn, for alt når jeg pumper så blir det så veldig mye melk etter det, og det blir så spreng, og det irriterende. Og jeg går I drakken en hel flaske med erstatning.
Digg. Kjøper du sånn ferdig blandet da?
Da kjøper jeg ferdig blandet. Ja. Jeg gidder ikke å investere I en stor boks før jeg vet at hun liker det.
Nei.
Det har jeg gjort mange ganger da, og så bruker jeg det jo ofte I grøt og sånn, fordi ja, det var ikke noe mer morsmelk, holdt jeg på å si. Og så det ikke så mye melk lenger.
Nei.
At det liksom flommer over til enhver tid.
Nei.
Og da drakk hun det, og det så derlig, for jeg skal ha det jo bryllupens telg, jeg har vært litt sånn, hvordan kommer det til å gå? Og nå spiser hun faktisk såpass mye mat, at jeg tror ikke hun hadde klart seg helt fint.
Altså hun kommer seg gjennom, det 14 egg da, for henne. Ja. Ikke noe problem det. Jeg tenker I timen, så hun happy igjen.
Ja. Du kan ikke kjimse av det faktisk. Nei. Altså apropos, nå vi inne I en, I dag har jeg introdusert noe jeg angrer svært mye på allerede.
Mm.
Leverpostei.
Ja.
Fy faen, det lukter så vondt.
Ja.
Jeg banner så mye I dag.
Ja, men det fordi vi har ikke mer å gå på. Jeg har merket at det to ting jeg gjør når jeg sliten. Jeg banner, og så sier jeg veldig mye sånn på engelsk. Sånn,
så det var supply.
Ja, ja, og så sier jeg liksom sånn, well, that's just how it is, you know. Ja. Altså sånn, jeg blir sånn Vegard Harm. At jeg har ikke noe mer å gi, så det blir bare engelsk og banning. Det sånn, fucking hell, man. Jeg orker ikke mer. Jeg ferdig snakket.
Ja.
Min favorittvits for tiden hele tiden å si til Joakim sånn, Ja, uke 32 og 33 og jeg på Granka. Så da, hvis du bare
har planlagt
for det. Så jeg koser meg veldig
med. Jeg kjente vipsen skikkelig.
Ja, koser meg veldig med å tenke på at jeg kunne vært der alene.
Og det hørtes deilig.
Mm,
ja. Men du, uke 32 og 33 neste år?
Da vi på Granka.
Da
Skal vi ha en treningscamp uten trening for femhjelsere?
Ja, ja,
ja. Alle dere nå, som har likt hodet som oss nå, av en eller annen grunn, uansett hvor gammelt barnet deres eller om det I magen fortsatt, holde uke 32 og 33, 2026.
14 dager spjørnelsekamp. Uten dekning.
Ja, uten dekning. Uten aktivitetsplan. Det rett og slett bare at vi bor på et deilig hotell, og alle gjør hva faen de vil I 14 dager.
Ja, og det ikke noe plikt å se hverandre.
Nei, og det fri bar.
Det fri bar.
Ja, det fri bar, og det til enhver tid så det en sånn yin-yoga-time som går, og du kan, den bare sånn 12 timer lang, så du kan bare gå inn og være med på den så lenge du vil, og så går du ut igjen.
Ja.
Hvis du blir irritert, så går du ut. Hvis du vil sove der, så blir du inne. Det bare sånn, du gjør hva du vil. 14 dager med det. Ja. Og så har vi det eneste på programmet, at vi møtes hver dag sånn ettermiddagen I skyggen, og ligger I hengekøyer og leser høyt fra Harry Potter for hverandre.
Ja, det kjempedeilig.
Ja.
Sånn I tretiden.
Ja. Ok.
Jeg gleder meg så mye.
Nå, så Nå gikk dagen fra
to. Du har jo vært på Lagomera, har du ikke det?
Jo, jeg har vært på
det. Det var deilig der.
Mm. Altså nå, bare så vi oppklart på det at jeg var I 2019 med mamma, så det ikke noen tror at jeg har vært ute og kost meg nå, for
Litt
det har jeg ikke.
Litt av tur på La Gomera.
Ja. Men det bare to år siden jeg var på Karpatos på yogatur.
Ja.
Mm. Det akkurat på denne tiden her.
Ah.
Så livet snur fort, dere. Opp og ned.
Livet snur fort.
Ja. Så ja, nei, det var, ja. Nå, dette vel egentlig nest siste episode før sommerferien.
Ja, det blir fort det.
Har du lagt noen planer for sommeren?
Jeg har en plan om å følge.
Det det mest oppgitte sukket jeg har hørt deg si noensinne. Drit I det.
Ja. Neida, vi skal være I Norge.
Ja.
Ja, det planen.
Ja.
Vi har en bil I 3-4 uker.
Ja.
Vi skal på Dovre, og vi skal til Bergen, eller Vestlandet, Askøy. Mm-hmm. Når vi skal være steder, hvor lenge vi skal være steder, det ikke lagt noen plan for. Og Nei. Det veldig deilig.
Absolutt.
Ja, det ingen som har forventninger til oss. Og vi følger været.
Ja.
Og så tenker jeg, det rom for å ha noen hyggelige stopp på veien.
Mm.
Kanskje bare vi fire. Kanskje vi besøker noen, hvis vi får lyst til det.
Mm.
Kanskje Jon og jeg, hvis Unni fortsetter å ta erstatning, kan ta oss en. Ja, jeg drømmer om en overnatting.
Ja.
En overnatting.
Ja.
Jeg kan være borte fra liksom, kveld til formiddag.
Ja, ja.
trenger ikke være bort så lenge, men jeg drømmer litt om det da.
Plus at formiddagen nå føler jeg jo, ikke sant, uansett om jeg, hvor jeg hadde sovet, så hadde jeg nå sovet dårlig. Altså, jeg sikker på at min kropp nå bare vant til å våkne om hver time uansett, og at jeg uansett ville våkne sånn 8. Så hvis jeg hadde liksom...
8 er jo sent.
Ja, kjempesent.
I dag våknet jeg meg selv 5-6.
Ja, ikke sant.
Det var tidlig.
Nei, så jeg tenker at det høres helt nydelig ut. En overnatting.
Ja, jeg faktisk... og jeg ikke oppgitt over denne planen. Altså, det en fantastisk plan. Mm. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe annet med denne bebisen og femåringen, annet enn å flyte, hygge, prøve å øve oss på å være litt oss fire, fordi vi litt for sosiale dyr, som synes det enklere å være sammen med andre. Og bare kose oss, være masse ute, prøve å ikke være så mye på skjerm.
Ja.
Prøve å... Ja. Og så har jeg litt lyst, fordi nå som jeg var 5, så tenker jeg nå en stor nok at vi kan begynne noen sånne håndarbeidsprosjekter, kanskje.
Ja.
Så mamma har funnet fram, husker du det sånn vev som man hadde på barneskolen?
Ja, elsker det.
Jeg tenker sånt, der er vi.
Jeg skal se på det, men jeg hater jo alt sånt som tar tid.
Ja, ja, sikkert hun også. Ja. Men vi er der, tenker jeg. Og du? Dere?
Nei, vi skal også være i Norge. Vi skal litt en helg til Risør med våre permpartnere Frida og Andreas, som har baby på samme alder.
Deilig.
Og så skal vi videre til Grimstad med min familie. Mm. Så skal vi hjem til Oslo litt, og så skal vi henge litt i Moss med Joachim sin familie.
Perfekt.
Ja, og det som at det ganske spennende, synes jeg, for tiden å prøve å bryte gamle mønster og bli litt klar over dem. Fordi jeg begynte sånn å planlegge hele sommerferien, og legge den sånn, tett i tett,
smekk, smekk.
Og vi kjører derfra, og hvilken ferge kan vi ta? Skal vi liksom dra fra Grimstad og ta Horten-Moss-ferga? Altså sånn. Og Joachim bare så på meg bare, Helene, vi to blir jo litt stresset av sånne ferier. Nå har vi en baby. Vi skal ikke bare drite i det, og heller legge inn litt pauser og se litt på været, flyte litt med, og så heller bare nyte at vi på en måte har, at jeg også har fri en hel måned, som man da kaller min perma er jo fri ferie.
Ja. Ja.
Og som han sier at han kan...
Så det blir det vært to voksne? Jeg gleder meg sånn til å være
ja,
to voksne.
Ja, jeg gleder meg så mye.
Det blir sykt.
Joachim også er veldig søt når han sier sånn, ja, da kan jo jeg passe... Nei, jeg mener, da kan jo jeg passe på meg selv og Fie. Han greier å ta seg i det akkurat i det han holder på å si.
Det er veldig gøy.
Ja. Så nei, det blir bare deilig å være to voksne. Og så har vi... Jeg har en ting jeg skal på en måte se om jeg greier å innføre. Og det er at vi skal få en time hver dag, sånn at Joachim kan ta seg en joggetur, eller bare ligge og lese en bok, eller gjøre hva han vil, men så er avtalen at man har liksom designated alenetid på en time hver dag, og det tenker jeg at det kjempeviktig at vi får til, også fordi at vi ikke skal gå opp på hverandre i liksom 4 uker, men at vi har en time, at den er avtalt, fordi jeg føler også at det som kan skje er at det sitter ofte da to voksne og ser på vi, når vi egentlig bare trenger å være en.
Ja.
Selv om det er veldig hyggelig å være to, så det er en plan. Men nå skal vi faktisk få inn en gjest.
Vi skal få inn en gjest.
Ja.
Å, kan jeg bare si en ting?
Ja, selvfølgelig. Ja.
Fordi, ikke sant, dere snakker om å legge inn pausedager.
Ja.
Jeg, med barn nummer 2, har fått pakkeangst.
Mm.
Så vi skal ikke legge inn en eneste pausedag.
Nei.
Fordi jeg orker ikke tanken på å måtte pakke ut og inn av bagen igjen. Så jeg har sagt til henne at nei, vi skal bare kjøre ett strekk, gønne på, til vi blir drittlei, og da drar vi hjem igjen.
Ja, men det synes jeg også høres som en fin plan.
Og så heller prøve mot å lande de stedene vi er. Jeg bare blir sånn, å komme hjem om, som jeg egentlig elsker å være i Oslo i juli. Det blir ikke sånn det var.
Nei.
Pakkeangsten har stått til.
Ja, fint. Ja. Jeg vil få se hvem av oss som føler at det blir sykt stress.
Oppsummering av sommeren.
Uansett.
Hvem vant? Men ja, vi skal få gjest.
Ja.
Nå, jeg skal, meg. Ikke sant?
Nei, meg ja. Også.
Ja.
Også våre barn.
Vi har fått gjest i studio. Velkommen til oss, Mathilde Okkenhaug-Pilskog.
Tusen takk.
Ja, nå gikk jeg på hele navnet,
ja.
Satt og diskuterte her. Jeg kjenner veldig på dette med liksom, hvilke navn som er identiteten selv. Mm. For jeg vurderer å legge til et navn til i mitt eget navn, sånn at vi liksom er familienavnet. Men jeg kommer til å ha veldig vanskelig for å gi fra meg Stenseth.
Mm.
Jeg tror offisielt sett så må jeg kanskje være Sigrun Stenseth.
Jeg tenker, og det er samme grunn til at jeg beholder mitt, så jeg kommer ikke til å få noe familienavn, men
nei.
Det er jo blitt en identitet. Og jeg ser min mor som byttet navn til min fars navn, og så skiller de seg.
Ja.
Og så må hun på en måte bygge opp identiteten sin igjen, på nytt, og gå tilbake til sitt gamle navn, og det er ingen som kjenner henne som det navnet. Så jeg har liksom tenkt på ikke det, at jeg tror at noe sånt skal skje, men det er noe med...
Ja,
ha sin egen identitet.
Men nå våknet Fie, så nå er vi 4 jenter i studio. Det er koselig. Nå er ute med Line. Men du tok kontakt med oss, Mathilde, for noen uker siden. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du her I dag.
jo.
Og gjerne introdusere deg selv litt også. Du har jo vært her før.
Men, ja. Ja, jeg jo kvinnehelsefysioterapeut, så det det jeg jobber med til daglig. Jeg gjør mye forskjellig egentlig, men driver også Asker kvinnehelse, hvor jeg terapeut. Og så har jeg selv født, altså jeg født mitt andre barn for akkurat et år siden, eller 13 måneder siden I morgen.
Ja.
Så jeg sånn halvveis I perm jeg også, jeg jobber 3 dager I uka, 2 dager I perm. Og... både fikk en litt sånn ny følelse av det å være I barseltid igjen og litt sånn tilbakeblikk på min første barseltid hvor jeg ikke tok hensyn og hvor på denne barseltiden jeg tok veldig hensyn og hvor mye bedre det var for meg og så kom jeg tilbake I januar og fikk masse pasienter som hadde nettopp født eller født for en liten stund siden og så hadde de ikke tatt med ro I barseltiden, og så hadde de fått mye plager I ettertid altså vi hører veldig mye om plager man får fra fødsel, altså det fødselen som får veldig mye av skylda og så det veldig få som snakker om at barseltiden også påvirker hvordan kroppen vår har det
altså restitusjonen faktisk
restitusjonen, altså la kroppen få restituere og komme seg til hekten igjen etter en fødsel og I den første tiden så kroppen ekstra sårbar og det gjør at det lettere å pådra seg kanskje mer plager enn nødvendig da hvis man ikke tar det med ro I den tiden og veldig mange av de pasientene sa jo da til meg sånn, hvorfor det ingen som snakker om dette? Hvorfor vet vi ikke dette? Når det hadde vært så enkelt å på en måte forebygge det.
Men hvis vi begynner litt med, jeg har lyst til å snakke litt etterpå om hva restitusjonen faktisk men hva kan konsekvensene være? Eller hva det disse kvinner kommer til deg med? Hvilke problemer det?
Veldig ofte så det jo fremfall som kanskje det som lettest å pådra seg I ettertid, da, eller hemorrider. Da.
Og bare fremfall? Bare sånn for
fremfall, det liksom kollaps av kjedeveggene, da, enkelt forklart. Så det kan være, altså kjedeveggene våre holder jo oppe blæra, livmoren, endetarmen. Og når den kollapser litt så kan det føles ut som noen kan kalle det som en sånn nedpress eller at man kjenner, det kjennes ut som man har tampong I kjeden som der hele tiden en følelse av at ting ikke går bort da. Det bare noe der som ligger der liksom og det kan bli verre utover dagen og når man gjør ting så veldig mange bærer barn eller triller mye og så begynner de å få denne følelsen og så det jo lett å skylle på fødsel, for det en tid man presser mye. Men svangerskapet, forstoppelse I svangerskapet, kan like gjerne være med på å gjøre sånn at man får dette. Jeg hadde selv keisersnitt med første, og hadde likevel fremfall etter første fødsel. Det var svangerskap og barseltida som var skylden. Det var ikke fødselen. Så... Og I ettertid så jo altså, bekkenbunnen, den strekkes jo rundt 300%. Altså det helt sinnssykt.
Det så sykt.
Og så skal den gå tilbake, og det gjør den ikke på 2 dager. Den bruker faktisk ganske lang tid. Altså vi sier at 6 uker etter, så har den bare gått tilbake 50% av det. Det vil si at du fortsatt ganske strukket 6 uker etter fødsel. Men da har du egentlig fått klarsignal til å begynne å løpe. Så det liksom... Hvis du begynner å presse mye, si at du blir forstoppet etter barsel, eller du bærer veldig mye, at du begynner å bære de andre barna man har, eller man styrer, ordner, leverer og henter I barnehage, vasker huset, altså ikke tar det med ro, så får du økt bukpress ned på en bekkenbunn som strukket, og som kanskje ikke helt klar for det. Da. Og så kan man pådra seg ting. Og mange drar ut på løpetur, for man ser jo også veldig mye nå I sosiale medier, det så mange som viser også at de ute og gjør ting. Da. Så det veldig mange som tenker at ja, men naboen min løper, de og de løper, så hvorfor kan ikke jeg løpe da? Mm. Og det litt derfor jeg opptatt av å si det også, for vi vet jo ikke om det naboen som løper, løper med bleie fordi de lekker så mye. Altså det det jo ingen som ser på en måte. Det litt sånn overdrevet, men det altså... Det en grunn til at veldig mange løper I svarte tights, for eksempel. Men det sier man ikke så veldig mye om, da. Så dette jo masse sånn tabu-plager, da, som ikke nevnes.
Men dette tenker jeg jo at noe som de aller færreste vet om og tenker på. Fordi det noe med at når de offentlige anbefalingene seks uker på både løping og ligging, og generelt sett med, så, de seks ukene hvor man liksom skal ta det med ro da, når de over.
Men det, har du hørt at seks uker skal man ta det med ro? For tar kvinner i dag det med ro de seks ukene?
Nei, jeg har ikke hørt det.
Nei, jeg har ikke hørt at man skal ta det med ro. Jeg har hørt at man ikke skal trene hardt, ikke sant?
Mm. Ja. Ja.
Men hva hardt, ikke sant? Ja. For hvis du vant til å løpe til en maraton, og du tenker at nei, det å løpe 5 kilometer går jo greit.
Ja.
Men å løpe 5 kilometer for meg nå ganske tung, for jeg har ikke løpt det siden før svangerskap. Altså sånn, det helt sånn forskjell da, på hva tungt, liksom.
Mm.
Ja.
Og det tror jeg mange tenker at de går ut lett. Men for meg, den første trilleturen, bare det å gå 100 meter var mer enn nok, liksom.
Ja, vi har jo hatt veldig sånn forskjellige opplevelser av Sigrun og jeg. Det er lyst og behov for å trene. Mm. Jeg begynte så vidt igjen, da Fie kanskje var 2-3 måneder, så fikk jeg liksom til min første økt hjemme. Og etter det så har jeg ikke greid det mer. Nå er hun 6 måneder. Mm. Jeg har en sånn veldig, og jeg går masse. Sant? Jeg triller jo masse tur. Og jeg har heldigvis vært og tatt en innvendig bekkensjekk, og har god kontakt. Og,
bra!
Ja, det er ting er på plass, og jeg gjør knipeøvelser. Men jeg har ikke lyst til å... Jeg vet ikke, jeg føler det som kroppen min bare ikke... Den ber på en måte om litt trening nå, fordi jeg har mye vondt i korsryggen, og litt sånn, jeg kjenner at jeg er ganske svak, samtidig som at jeg er veldig sterk, fordi jeg bærer på en baby som blir tyngre og tyngre, og går masse. Men... det er merkelig, jeg har ikke så lyst til å trene. Hvis du skjønner, det et eller annet til meg som på en måte bare sånn, sikkert søvnmangel, og at jeg føler at jeg bruker opp all faktisk praktisk energi på å amme og på å være til stede for henne. At jeg, ja. Så det er noe rart. Det er akkurat som at jeg har et veldig sånn behov for å hvile det jeg kan. Og at jeg ikke får hvilt nok. Jeg får jo aldri hvilt nok. Jeg har sånn overdrevent hvilebehov. Det jeg skulle ønske at jeg hadde hatt tid til, mye mer, er å gå på yin-yoga-klasser.
Ja.
Gå på myke yoga-klasser, eller kall det hva du vil, men gå på klasser som er liksom hvilebaserte, strekke øvelser, mykegjørende.
Både mentalt og fysisk.
Ja. Det er det jeg egentlig kjenner, og helt enig i det du sier med hva er å ta det med ro, ikke sant? For jeg tror ikke så mange tenker på det at å hente søsken i barnehagen som mange må, eller gå og handle på butikken, eller stikke på plantasjen 4 uker etter fødsel, fordi du skal jo bare gjøre det hyggelig til 17. mai, ikke sant?
Mm.
At det faktisk er ikke å ta det med ro.
Mm.
Og at det krever så mye mer av kvinner i dag å prøve å ta det med ro enn det vi er klar over, da. At det sitter så langt inne også.
Ja, og det er jo det. Så jeg ser bare tilbake på min egen mor, som på den tiden så var det jo opp mot 2 uker liggetid på barsel. Og når mamma kom hjem, så fikk hun husmorvikar.
Ja.
Og det er ikke lenge siden, det er ikke mange generasjoner siden, liksom. Mens nå så skal vi egentlig levere og hente i barnehage omtrent 3 dager etter fødsel, for å settes på spiss, men det er det mange som gjør. Veldig mange kvinner har jo også dårlig samvittighet, fordi de har vært gravide, hatt bekkenleddsmerter, nå er det borte, nå kan de endelig hente eldst i barnehagen, nå kan de endelig løfte igjen, ikke sant? Og så tenker man at da skal man gjøre alle de tingene som man ikke fikk gjort på slutten av svangerskapet. Og så begynner man å gjøre alt for mye, og det er der jeg tenker at som samfunn så må vi begynne å bli bedre på å la mor få hvile. Altså, hun skal ikke løpe og hente i barnehagen, og ja, man har ikke gjort det på en stund, men om man venter noen uker til, så er det liksom, det er ikke det det står og faller på, da. Og man skal være hjemme i en lang permisjon, og man har masse tid til å hente tidlig i barnehagen, hvis det er det man ønsker, da. Men la... de som etterpå har født får lov til å få hente seg inn. Da. Også fordi at barsel er drittøft på mange måter. Altså, sånn, som du sier, du trenger jo all den hvilen du kan få fortsatt. Og hvor mange måneder er du etter nå?
6 måneder.
6 måneder, ikke sant? Ja. Så det tar jo tid å hente seg inn. Det er ikke bare gjort på 2 sekunder. Det. Jeg føler at jeg er 1 år etter, og det er først nå jeg begynner å kjenne meg som meg selv igjen. Og det har vi jo forskning på også, så når de har sett på toppidrettsutøvere da, sånn virkelig toppidrettsutøvere og olympere da, som skal tilbake til OL og sånn etter de har født, så har de sånn intervjustudier med de, og mange sier at de ikke kjenner igjen sin egen kropp, altså de er eksperter på egen kropp, men de klarer ikke kjenne etter å finne den balansen før det er gått og gått over et år etter fødsel da. Og jeg tenker når de som så eksperter ikke klarer det, hvordan skal vi på en måte vite den balansen selv da?
Jeg sitter med en sånn følelse av, det hva skal jeg si, i yogamiljøet for å kalle det det, så det noe, en sånn ceremoni som heter Closing the Bones, hvor du blir, det kommer vel fra Sør-Amerika eller på en eller annen måte kanskje. Jeg bare gjetter, jeg kan veldig lite om det, men det bare ser helt sykt deilig ut, fordi du blir pakket inn i sånne store sjal, og så står det liksom, la oss si, tre kvinner på hver side og drar i disse sjalene, så du blir sånn, cocooned, most sammen. Og jeg har så lyst til at noen skal gjøre det på mine hofter. Bare liksom dra de, klemme de sammen igjen, mose de på plass, klikke de inn. Og så liksom dytte bena opp i hoftekammen, og så gjerne skuldrene inn igjen. Og liksom bare, herregud, jeg får frysninger bare jeg snakker om det. Jeg har så lyst til å bli dratt på plass. Så jeg tror nok at jeg kjenner kroppen min sånn ganske, og jeg føler meg veldig leerløs. Jeg har aldri følt meg så myk, og aldri så stiv som det jeg gjør nå, som jeg fortsatt ammer, og det tror jeg hormonelt har noe å si. Og så vet jeg at selv om man gir flaske, så har det masse å si, bare det at man har ikke, man har jo enda, jeg føler at jeg har blitt høyere for eksempel i fødselen, at jeg har blitt mindre svai, at liksom, det skjedde noe der, så jeg føler at min kropp har virkelig permanent endret seg.
Men det gjør den jo, og det jo ikke en sånn kamp, det alltid sånn få tilbake kroppen og sånn. Jeg tenker bare, det kroppen 2.0, det høres mye bedre ut på engelsk, kjente jeg. Men det liksom, det liksom neste stadie da, og det å jobbe for å få en god funksjon med den kroppen man har nå, og bli glad i den kroppen, så vil den jo for alltid være endret. Man går ikke tilbake. Ingen gjør det, selv de som på liksom utseendemessig ser ut som de spretter tilbake, så liksom det en endring som har skjedd.
Beina står litt annerledes i kroppen.
Ribben ble videre, og det hadde jeg sjokk over når jeg skulle ta på meg bunaden igjen. Jeg hadde sluttet å amme, så jeg tenkte sånn, ja, men nå har jo ammepuppene mine gått bort liksom, sånn at den får jeg på meg. Men det var ribbena liksom som var det som stoppet, ikke sant? For det har jo blitt utvidet det også. Så vi endrer jo oss i kroppsfasong også veldig ofte. Så nei, det bare litt mer det der å ta vare på de endringene som skjer da, og spille på lag med de heller enn å drive og hige kanskje etter sånn som det burde vært eller ja.
Og så er det jo mange ting man har lyst til, og det veninner som kanskje foran deg i barseløypa, eller andre ting du har lyst til å gjøre, ikke sant? Andre barn, resten av familien. Men det jo, tenker jeg, det som fint med denne episoden i dag, å snakke om dette liksom en liksom felles påminnelse til hverandre. Fordi, ja, vi har ikke forsket på dette, annet enn at du ser jo ganske mange pasienter på klinikken. Er det forsket noe på dette?
Ikke konkret, som jeg tenker etter. Det liksom, alt blir forsket i forhold til trening og toppidrettsutøvere.
Ja, det litt annerledes. Nå tenkte jeg mer at dette mer våre personlige erfaringer i dag. Ja, ja. Og jeg har snakket mye med spesielt en venninne som jeg har vært i perm sammen med, og hun fødte nå sitt tredje barn. Hun er tre veldig tette, og hun sa at denne barseltiden for henne har vært markant annerledes, fordi hun aktivt tok det mye roligere de første to ukene spesielt da. At da var hun sånn, og det ikke at hun begynte å trene og sånn etter det, men at da gjorde hun ingenting, basically. Og så fortsatte hun etter det også å ta det rolig for all del, men hun sa at takket være det, så har hun hatt en mye bedre restitusjon enn hun har hatt med de to andre. Da. Og det kjenner hun vel at det er det hun har gjort annerledes denne gangen her.
Jeg ser det på mine pasienter som jeg har fulgt opp over lengre tid, og ser jo jeg folk over to og tre svangerskap og sånn, så jeg er jo heldig sånn sett. Så
sier du det til de da? Sånn. Ta det med ro?
Ja. Jeg er ganske streng på det, og de får opplegg på hvordan de skal ta det med ro. Det betyr ikke, og ta det med ro betyr ikke at man skal ligge stille og ikke gjøre noen ting. Jeg gir jo øvelser omtrent fra dag én, når de er klare for det. Men det snakk om små øvelser for å komme i gang. Det ikke at de skal ut på løpetur. Så det ikke snakk om alt eller ingenting. Men det å ta hensyn, bare det å ha teknikker for do-besøk, altså det å ha med seg Movicol på varsel, som jeg pleier å anbefale, bare liksom legge til rette for det, så kommer de seg raskere tilbake til trening enn det de gjorde den barseltiden, hvor de var tilbake raskt, men det kom til meg for plager etterpå, fordi det mye enklere med forebygging enn å rehabilitere i ettertid. Så hvis du bare tar deg tid og lar kroppen få hente seg inn og bygger den gradvis opp, så kan du bruke potensielt veldig mye mindre tid på å drive og rehabilitere, eller forhåpentligvis så trenger du ikke rehabilitere en gang. Så er du egentlig raskere tilbake i form enn det de gjorde de som startet tidlig, for de må kanskje gå litt sånn berg- og dalbaneaktig, at det går opp og ned og... De fleste går ikke til fysio med en gang heller, ikke sant? De lar det gå
man har en plage.
Ja, så men, og det, jeg sier ikke at alle må gå til fysio, men det jeg sier er liksom at hvis man tar litt hensyn, så som regel så kommer man seg tilbake raskere. Da.
En av de tingene jeg trodde som førstegangsmor, at jeg måtte ha, var en ammestol. Vi gjorde masse research på ammestol, var helt besatt på at jeg måtte ha en ammestol. Endte opp med at jeg ikke fant en ammestol, fødte, veldig glad for at jeg ikke kjøpte en ammestol, fordi, som veldig mange skrev til meg, du kommer til å amme overalt, eller gi flaske eller mat overalt. Du kommer til å sitte i sengen, mye i sofaen, du kommer til å finne de stedene som funker for deg. Men jeg har sett et par veninner som har laget seg litt sånn reder, som har på en måte hatt en sofa med en god sjeselong eller noe, og som bygget det opp med masse puter, også puter du kan ha under knærne, liksom at du får litt blodomløp mens du ligger, og gjort det virkelig liksom, laget en aktiv plan for hvile, plass, et rede hvor her skal jeg bo, ligge i liksom et par uker. Og der har du alt tilgjengelig, der har du en liten kurv med alt fra smertestillende til en Snickers, til lepomade, til AirPodsene dine, til hva enn du trenger da, og som du bare har tilgjengelig, og selvfølgelig vannflaske. Og det rede, det ble jo på en måte, det kom naturlig til at det ble i sofaen da. Ja, ikke sant, Fie? Der satt vi mye. Men et sånt rede, det en ganske hyggelig ting å legge til rette for, og kanskje informere resten av familien at her skal jeg være i flere dager og uker enn det dere tror, men det der jeg kommer til å bo, og rett og slett bare hvile. Så det kan være en fin ting. Hvis man har en veldig ubehagelig sofa, kanskje vurdere om man skal liksom utvide den med en puff.
Eller bare være i senga.
Eller være i senga. Det skulle jeg ønske.
Ja, jeg anbefaler det veldig.
Ja.
Nei, jeg skal bare si, det er jo den, jeg har sett på TikTok, er det mange som snakker om 5-5-5 rule.
Ja, det er den jeg så pleier å si. For den skal
kjøre på. Du kan dette bedre enn meg.
Nei, men det er 5 dager i senga, 5 dager på senga, 5 dager rundt senga. Og jeg hadde det veldig sånn i denne barseltiden her, da ga jeg beskjed til de som ville på barselbesøk. Det var også litt sånn sjokkerende fra dem side, tror jeg, fordi at jeg tror ikke de skjønte hvor mye jeg trengte å hvile. Men jeg ble i senga, og det er noe med det også å få hudkontakt med babyen, og få den hvilen og den kontakten. Og så sa jeg liksom, ja, hvis dere kommer på barselbesøk, jeg kommer kanskje ned og si hei, men jeg går opp igjen og legger meg. Babyen får dere ha litt, og han skal tilbake til meg, og så tar dere med storesøster ut på tur, og dere tar med dere mat som dere vil ha selv. Og det funket kjempegodt. De så på meg at jeg trengte det, for jeg gadd ikke sminke meg, jeg gadd ikke dusje før de kom. Så de så liksom, ikke den der polerte fasaden som vi ofte viser når vi får besøk, for selv om man kanskje ikke, altså det er noen du er trygg på, så kan det hende du bytter ut av den t-skjorta full av gulp på en måte likevel, ikke sant? Så det er noe med det der å slippe hele den der presset på å være vertinne også i denne tiden da, og bare være i senga, rett og slett. Da.
Men det synes jeg var veldig nydelig, fordi jeg tvang meg selv opp, og det tror jeg handler litt om at jeg fødte i desember, og det var så knallmørkt ute. Ja. At jeg følte at jeg ble litt sånn...
Hvis jeg ikke får med dette lille dagslyset som
At jeg følte at jeg ble litt gæren, at jeg mistet helt kontroll over natt og dag.
Ja.
At jeg måtte komme meg litt opp og ut for å føle at dagen var litt grann dag. Men samtidig med en gang du går opp og du tar på deg, da hadde jeg jo på meg noen sånn semi-pysjer eller noe, en eller annen tights og en stor t-skjort liksom, så virker du litt mer oppe, eller jeg virket mer oppe enn det jeg egentlig var, spesielt psykisk. Jeg var egentlig kjempenevrotisk de første ukene. Så jeg føler at hvis jeg hadde blitt i sengen, så hadde kanskje folk ansett meg litt mer som pasient. Så det burde jeg, det er sånne små ting, eller store ting, som jeg på en måte angrer på, eller bearbeider og dagdrømmer om at jeg hadde gjort. Hadde vært å være mer i sengen, og vært mye strengere på det med når dere kommer på besøk. Supert at dere har med boller, men jeg trenger mat. Så ta med liksom en middagstallerken til meg.
Ja, det er det man skulle ha, søtter.
Ja.
Folk må bare komme på døra med middag til hverandre.
Ja. Og det var det noen eller, som gjorde, altså.
Men det er den fineste barselgaven man altså, kan gi.
Heller det enn body, altså.
100%.
Selv om det er koselig med body, altså, de er søtte. Men jeg vil heller ha en lasagne på døra.
I hvert fall når man har barn fra før.
Og det jo litt sånn du snakket om i forhold til det closing bones og sånn også, så det var jo dette her som omtrent store deler av verden, i ulike kulturer, så har det vært rundt 40 dager hvor mødre skulle holde seg i ro. Uansett hvilken kultur man kommer fra, så det sånn cirka det. Og da skulle landsbyen ta vare på oss, ikke sant? Da var det søstre og tanter og mødre og alt mulig. Og de lagde maten og skiftet bleier, holdt det. Altså, gjorde alt det andre, og du skulle bare ligge der og bli pleiet og bli bra igjen, da. Og så har vi mistet det på veien, og jeg kan kjenne, fra gammelt da, så var det jo veldig, altså, det jo en risiko også i barseltiden i forhold til infeksjoner og sånn. Det jo noe vi ikke tar så mye hensyn til, men jeg har ganske mange pasienter som også faktisk får infeksjoner og må på antibiotika og må tilbake til også. Og det var jo, før så fikk man jo barselfeber, ikke sant? Og det var jo litt av grunnen til at du skulle holde deg i ro. Ja. For at du skulle heles og ikke bli syk og dø da, liksom. Men jeg tenker det var noe veldig bra i det, fordi at vi trenger den næringen, vi trenger den roen og hensyn, ikke bare etter fødsel, men også etter et helt svangerskap. Altså vi har nettopp produsert et barn, og det tenker jeg mange glemmer litt, for sånn, ja, men jeg hadde jo så enkel fødsel, så for meg så går det helt greit å gå igjennom aktivitet, men du har jo også, fødselen var ikke bare, altså det 9 måneder før der også, med mye hormoner, og du har produsert hjerter og lunger og bein og muskler og øyne og alt mulig rart, ikke sant? Det noe med å bare gi seg selv den lille tiden da. Og jeg tenker sånn i dagens samfunn, vi har ikke tid til å legge oss ned, men den der, ja, bare ta seg den lille tiden da, til å faktisk få lov å hente seg inn. Og vi jo flinkere på det når vi har influensa enn når vi føder unge, liksom.
Ja.
Så ja, det var litt sånn, jeg kan
jeg synes det utrolig viktig, og for min del så begynte jo vi med IVF-en da i januar, var vel uttak i januar, og så var det liksom en sykluspause, og så var det innsett. Jeg føler fortsatt at jeg hviler ut etter, og før det var det jo et år med prøving, og det var så mye greier, så føler jeg liksom fortsatt at jeg sliten av å blitt gravid også,
ja.
Og så være gravid, og så føde, og så barseltiden, og så skal jeg liksom, nei, det blir ikke noe halvmaraton på meg i år, for å si det sånn. Men jeg har noen veninner da, som har vært til inspirasjon dødsgode på den 40-dagen, og som har holdt den hellig, og som har syntes det tror jeg kanskje også har vært litt tøft da, å være alene med bare partner i 40 dager.
Ja, men det skulle jo ikke være alene med bare partner, ikke sant?
Nei, men de tar imot også bare partner pluss nærmeste familie, som har fått lov til å komme innom, men når du kommer innom, så kommer du innom med mat og drikke.
Bra.
Og at det har vært veldig ro, men ikke sånn perifere veninner som kommer innom for å ta en kaffe og se på babyen, liksom. Bare de du vet at kommer og gir deg omsorg og næring, da. Og det spennende å høre etter hvert hva de sitter igjen med av det.
Så tenker jeg, tror jeg kunne blitt gærne 40 dager nå. Så jeg tenker, og derfor så liker jeg bedre den 5-5-5, uten at man skal snakke ned og si for all del, 40 dager hvis man orker det. Men jeg hadde nok trengt å gått ut en tur før det har gått 40 dager, altså. Og jeg var nok ute når jeg heldig å hage. Første gang så var jeg jo i leilighet i Oslo, så da var det vanskeligere å komme seg ut, og da også hadde jeg behov, men det skjønte jeg fort at liksom, jeg gikk alt for langt den første trilleturen. Det som ofte er kjipt da, er jo det at du merker det ikke før du er ute, og da må du hjem igjen, ikke sant? Og da har du på en måte kanskje gått over den terskelen ganske langt da, sånn at du trenger å bruke mange dager på å hente deg inn fra det, ikke sant?
Ja, denne gangen så jeg kom meg på kafé den første lange turen, og da var jeg utslitt, så da måtte jeg ta en voi hjem, og Jon måtte ta babyen, for jeg var bare, og jeg klarte ikke å, jeg bestilte liksom 2 kaffe og en bolle på deling, jeg klarte ikke å drikke kaffe når jeg spiste bollen. Jeg var akutt helt totalt utslitt, og da måtte jeg bare Jon bare, jeg tar babyen, det går bra, bare gå hjem.
Men jeg trenger, tror folk trenger å høre akkurat det der?
Men da var jeg, det var helt akutt skutt, liksom. Så da måtte jeg, gå hjem og legge meg. Og dagen etter gikk jeg akutt.
Og dette er interessant med det du sier, nå er det veldig vanskelig å se hverandre, for jeg har en fyr som prøver å ta mikrofonen her, men jeg ser tilbake på de første ukene etter fødsel som ganske traumatiske for meg. Som skikkelig, skikkelig tøffe. Jeg strakk meg alt for langt med besøk.
Du var veldig aktiv.
Ja, jeg greide ikke å si nei, for det var mange som ville komme innom.
Men alla, det jo bare av kjærlighet, ikke sant?
Bare av kjærlighet, og jeg brukte veldig mye tid på å melde og tekste med folk. Ja. Og jeg svarte samvittighetsfullt på alle meldinger jeg fikk. Jeg satt og brukte timer om dagen på å svare på meldinger. Fordi jeg ville ta imot kjærligheten og dele den, og en del av meg var kanskje redd for at hvis jeg ikke svarer nå, så det ikke der senere heller. Men jeg mener jo, Fia jo mye kulere å treffe nå, selv om det magisk å se en 10 dager gammel baby når de sånn pittesmå fuglunger. Men jeg tenker ofte på alt jeg skulle gjort annerledes denne gangen, både på barselhotellet, og på det å ta imot hjelp og omsorg i tiden etterpå, og ro. Men jeg har en teknikk på det som en venninne av meg lærte, og det å dagdrømme om det, om hvordan jeg skulle gjort det. Og at det nesten litt healing i det å late som at jeg gjorde det sånn. Og at jeg ligger sånn og ser for meg sånn, at jeg bare lå i sengen med henne uten noe klær i mange dager, i stedet for å sitte oppe med fullt påkledd begge to. Jeg hadde masse dårlig samvittighet for at vi ikke hadde noe hud mot hud, fordi vi var født i desember og det var så kaldt. Så jeg hadde alltid på henne ull, og jeg hadde på meg ull. Og så det, altså, det har gått bra, ikke sant? Men det sånne ting jeg må liksom bearbeide nå da, og som kommer litt av... Som
Men der og da, fordi jeg har det samme med min første barseltid, og da var jeg ekstremt hyper. Jeg hadde så mye adrenalin. Altså, hun født 13. mai.
Ikke sant? Så vi trenger å roes ned. Vi trenger at noen sier noe, for det var jo full adrenalin, og bare superwoman, du har liksom født en unge.
Altså, hun ble jo født 13. mai, etter en fødsel som tok, hva var det, 3 døgn. 17. mai var jeg hos mamma og pappa. For å feire 17. mai. Som var jo helt absurd. Ja. Men der og da så orket jeg. Selv om jeg gikk og la meg der på et tidspunkt, for jeg var veldig sliten på slutten av dagen, men jeg tror at jeg tenker tilbake på det med en tanke om at jeg skulle ønske at vi hadde på en måte tatt det litt mer med ro, men der og da så tror jeg på en måte egentlig at jeg hadde energien. Selv om jeg nå kan tenke tilbake på den barseltiden, også med litt sorg over at jeg liksom stresset så mye. Så hadde jeg det adrenalinet som liksom, det veldig vanskelig å temme en kropp full av adrenalin.
Ja, og det det der som vanskelig, for du føler deg høy, eller du kan gjøre det i dagen etter fødsel.
Ja, jeg gjorde det, ukesvis.
Ja, og det det jo veldig mange kjenner på, så liksom, har man født, så kan man jo conquer the world på en måte, og det jo... Det derfor man trenger kanskje at de som allerede har født også forteller om det, sånn at man forstår kanskje at det kan være lurt å ta det mer med ro. Og så det sikkert at for noen så går det jo også greit, da. Det jo ikke det at det bare går dårlig. Men det noe med at man så høy på hormoner og adrenalin og alt mulig rart, at man kanskje ikke helt klarer å kjenne etter hva som greit for seg. Og det flere som forteller da i ettertid at de har slitt veldig psykisk, at noen har jo fått fødselsdepresjon, andre har kjent på det i ettertid, at det ble ganske tøft psykisk å gjøre så mye.
Og veldig hektisk.
Hektisk.
Og man mister i hermetegn da. Altså de dagene eller ukene bare, så bare fløy av gårde.
Ja.
Uten at man kanskje var helt til stede.
At man ikke til stede. Og det som du sa i sted, om at tredjegangsmor gjør det helt annerledes, det ganske... vanlig da, at liksom på første så vi ute med en gang og gjør masse, og så blir vi litt roligere på nummer to, og så på nummer tre da lander vi liksom. Så det jo litt det der med å kanskje gi litt hint til de som førstegangs også, eller de som skal være andregangs også, at det er helt greit å ta det med ro da. Og vi rekker å gjøre alle disse tingene, så 17. mai kommer neste år også på en måte. Ja. Men der og da føles det jo ut som om det det viktigste akkurat.
Ja, eller bare sånn, skal vi bare ligge inne? Altså den følelsen der da. Men samtidig det noe med å bare kjenne etter. Sånn. Og at det alltid lov til å gå hjem igjen.
Ja, ja.
Uansett selv om du sitter midt i middagen, det alltid lov til å gå hjem igjen.
Ja, det
Fordi det jo også utrolig vanskelig å si til noen at de ikke skal dra og feire 17. mai, hvis de føler at de har energi til det. Eller samme som at man har en på en måte aktiv, når man har fått sitt første barn, og har det der adrenalinet som driver der rundt, og man tar tak i besøk. Og det veldig vanskelig å si, ikke gjør det.
Ja, fordi det nesten umulig. Ikke sant, av femihelse Dola Helene her, som kan ganske mye om fødsel, og har hørt mye om det, så det noe annet å få de der hormonene i en kropp. Jeg følte at jeg hadde tatt amfetamin, uten at jeg faktisk har tatt amfetamin, altså for sånn ikke folk tror det om meg nå. Men jeg kunne se i speilet at pupillene mine var like store som små knappenåler. Jeg var helt et annet sted de to første ukene, og så kjente jeg at jeg begynte å lande. Jeg skulle hatt en form for Ja,
eller, du hadde en intensjon, for det det som litt interessant her, for du sa til meg, ja. Jeg skal ikke ut av sofaen eller døra på 6 uker.
Ja.
Det sa du til meg mange ganger, og ja. Jeg tenkte at det var litt ekstremt, andre ja. Veien, ikke sant? Det bare sånn, du kommer til sannsynligvis til å gå ut.
Ja.
Men så du hadde en intensjon.
Ja, men problemet var at folk kom inn til meg.
Jo, ja, men ja. Du var også liksom, du var jo, du var høy.
Jeg var høy,
ja.
Og jeg var høy, og jeg, ingen andre, ikke sant, partneren min, foreldrene mine, vennene mine, var nok ikke helt påskrudde på at jeg nå en ny person. Mm. Jeg Helene mamma, jeg ikke den samme Helene som jeg var før jeg ble mamma. Fordi den identiteten, den jobber jo jeg med å forstå selv hva jeg.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis en identitetskrise, men jeg merker at det største for meg at jeg kan ikke lenger servere og hjelpe til og være tilgjengelig hele tiden, fordi jeg har ikke den energien. Mm. Så den forsvant jo egentlig den dagen hun ble født.
Mm.
Og da forsvant den sånn. Bang, egentlig borte. Ja, nå driver jeg og jobber med en liten leksbruk.
Veldig søt da.
Ja, hun mega søt. Men, nei, det, jeg bare, jeg synes det interessant, og så på en måte en del av meg angrer på en del valg jeg tok, men en enda dypere del av meg takknemlig for den erfaringen,
ja.
Og at jeg virkelig fikk kjenne hvor hardt hormoner kan rase i en kropp, og hvor ja. Mye det har å si.
Det akkurat det.
Og at jeg greier å bearbeide nå, og jeg sier det høyt ofte til Joakim, ikke sant? Nå begynner jeg å snakke høyt med han om ting som jeg synes var vanskelig, bare stille, ikke anklagen, og ikke sånn, du var dum som sa det, liksom. Men bare sånn, shit, tenk at vi kranglet på barselavdelingen. Vi kranglet på sykehuset.
Mm.
Ikke sant? Vi midt på natten der så greide vi ikke å svøpe henne, og hun begynte å gråte og begge to fikk panikk, og jeg begynte å hylgråte og vi måtte ringe på en jordmor, og jeg synes han tok en hard tone til meg når han sa sånn ja, men vi må svøpe henne hvis ikke får vi ikke sove, og jeg ville egentlig ikke legge henne i den der lille plastkorgen, jeg ville jo egentlig ha henne på kroppen min, men alle sa at jeg måtte svøpe henne og legge henne i plastballen, fordi da kunne jeg sove, jeg var helt jeg greide ikke å ta noen kloke selvstendige valg.
Det får mange eksterne og interne beskjed på en gang.
Yes. Og det er sånn. Og så fikk jeg panikk fordi at vi på en måte hadde hard tone mot hverandre på barsel, ikke sant? På sykehuset. Da tenkte jeg sånn, hvordan skal vi greie dette?
Dette forholdet.
Og vi har greid det kjempefint. Det har gått så mye bedre i ettertid. Men jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i. Og at man får litt sjokk over at det ikke så mykt og rosenrødt og smertefritt, og at det kan være nettopp at begge er høye og slitne og har vært igjennom store ting, ikke sant? Så, men nå begynner vi å... Nå har vi 6 måneder inn i det, vi et helt annet sted og kan snakke om det, hvordan det var for oss begge. Nå merker jeg at det vanskelig for meg å fullføre den samtalen, fordi jeg sitter med en blekksprut, så jeg skulle gjerne sagt klokere ting om dette.
Tenk at du har fått et barn med 8 øyne, Lena. Det jo helt spesielt. Jeg skjønner at det litt hektisk.
Jeg kjenner meg, ja.
Nei, men Mathilde, hvis du skal gi et liksom, oppsummerende råd da, til kvinner der ute, hva håper du at de sitter igjen med etter å ha hørt på denne episoden?
Jeg tenker at de skal sitte igjen med altså ikke at vi sykliggjører kroppen nå, for den helt fantastisk. Altså, altså bare tenk på hvordan du så ut når du var høygravid, og hvordan du bare så ut 3 dager etterpå. Altså, den jobber som bare faen, og den helt fantastisk. Den trekker seg tilbake på alle mulige områder, og den kommer seg også bra. Og så tenker jeg at vi har godt av å gi litt kjærlighet til oss selv, både fysisk og psykisk, og at det betyr kanskje at du... I hvert fall triller kanskje litt kortere tur eller noe, har oss litt i bakhodet på det da, men at du tar det gradvis i stedet for å kjøre på. Og så husk det at som 100 meter trilletur kan være alt for mye i starten, sånn at det bare...
Gå ut på verandaen,
ja.
Få litt dagslys og litt frisk luft.
Gå ut i hagen hvis du har en hage. Altså bare gjør det veldig lite i starten, og så øker du.
Mm.
Kjempefint.
Og så kan du komme deg tilbake til trening etter hvert.
Ja, ja. God tid.
God tid.
Ja. Som mamma sier, du har et langt liv til å trene på.
Samme ord av det, og så sier jeg det samtidig.
Det er fantastisk. Ja.
Nei, men hvis jeg skal gi meg mitt eget tips, da jeg hadde trening for mødre med baby på Studio Ma før, så sa jeg sånn, min inspo når vi står her og prøver på dette nå, jo alle de damene som drar på sånn treningsreiser til Kreta når de 60. Fordi det har man også mulighet til å gjøre. Vi trenger ikke å gjøre alt akkurat nå. Det et langt liv å trene på, selvfølgelig skal vi holde oss sterke og sunne og i form. Men den der, herregud, vi skal trene resten av livet.
Ja. La oss begynne med en aktiv hverdag.
Når du 90,
ja.
Liksom.
Ja.
Ja.
Nei, tusen takk for at du ville komme til oss, Mathilde. Jeg veldig glad for at du tok initiativ til å ha denne samtalen. Jeg tipper det mange som føler seg truffet, og at dette kanskje kan skape noen følelser i de som har hatt en barseltid også.
Ja, det ikke alltid at det nødvendigvis gode følelser når man tar opp disse temaene, Nei. For det kan treffe litt såre punkter hos folk også. Ja.
Jeg kjenner i hvert fall veldig på det selv, så det du ikke alene om, men jeg tenker at det viktig innspå, så ja. Hvis du har noen venner som skal få barn, og ja. Heller oppfordre til hvilende motsatte.
Ja, eller hvis du sitter og kjenner på litt sånn, shit, der kjenner jeg meg igjen i, slik jeg selv gjør, ja. Så kan jeg anbefale deg å dagdrømme om hvordan det heller skulle vært, og snakke med de rundt deg om på en hyggelig måte om shit, hvis jeg skulle gjort det igjen, da skulle jeg gjort det sånn. Så kan det kanskje være litt healing i seg
selv. Det veldig få som angrer på at de tok det med ro.
Ikke sant?
Man angrer... Men det ganske mange som angrer på at de gjorde for mye.
Man angrer aldri på en lur eller et godt bad. Ok, dere. Takk for at dere hørte
på. Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Nei, søren. Det må jo være noen årer i båten.
På den ene siden det dessverre ingen båtmotorekspert ombord.
Prøv å trykke på den svarte der.
Hei, hysj!
Hører du meg?
Nå har jeg farfar på videosamtale her. Hva sa du farfar?
Kan du filme ned mot motoren?
På selve motoren?
Ser du den svarte spaken?
På den andre siden har Telenor et mobilnett i verdensklasse, så farfar kan hjelpe til, selv om han milevis unna. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.